Larun bateko jardunaldiak, aporen inguruko mintegia, EH Bilgunaren irekiera, termibus eta kukutza. Bilboko gaiak ditu goiek, Aitziberi Baibarriaga bilduko Bilboko zinegotziak ekarriko dizkigunak. Egunon, Aitziber?
Egunon.
Azteko, larun bateko EH Bilduren jardunaldiak ditu.
Bai, ba, bueno, datorren larun bata, iako gita lau, goizeko amaiketatik aurrera, ensantzeko zabalguneko ba, espazio edo merkatu, antzinako merkatu horretan, jardunaldi ireki bat antolatu dugu mundu guztiaren zat, irekia egongo dena, eta hemendik, ba, egon bidatzen zaituztet parte hartzera. Zein da helburua, ba, bueno, guk dakizuen bezala momentu honetan, datozen lau urteetako programa lantzen hasi garaia da, eta arduan izugarrizko ba, proposamen ezberdin jarioa eduki dugu, ez? Bueno, proposamenak ditugu, gehiago jaso nahi ditugu baita ere, baina lagun bat ere egingo dugun ariketaren helburua da ikustea zeintzuk lehenetsi behar ditugun eta zeintzuk ez, ez? Zeintzuk izan behar diren datozen lau urtetako gure ba, zutabe nagusiak egunerokotasuneko lanean. Orduan esandakoa, ba mundu guztiaren proposamenak entzun nahi ditugu eta guztion artean erabakiko dugu eremu ezberdinetan egindako lantaldeetan, 11 lantalde ezberdin egingo ditugu. Orduan lantaldez lantalde joango gara aztertzen eremu horretan zeintzuk diren lehentasun nagusienak eta zeintzuk izango diren EH Bilduko kideok egingo ditugun proposamenak, ez? Orduan bueno, esandakoa goizeko 11etan Zabalguneko merkatuan mundu guztia gonbidatuta dago ba gurekin batera el programa osatzeko ariketa ireki honetan parte hartzera.
Jarraitzeko, aporen inguruko mintegia dugu.
Bai, badakizuen bezala, ba bueno, hausnarketa orokor bat egiten ari gara eta duela ja hilabete batzuk eremu ezberdinetan hausnarketa zehatzak egin genituen eta jardunaldi edo bueno, monografiko berezituak egin genituen, azaroan egin genuen euskalduntasun urbanoaren inguruko jardunaldi bat eta gero abenduan egin genuen herri boteretzearen inguruko beste bat, ez? Saio latzaiago bat gai zehatz baten inguruan hitz egin ahal izateko, adibidez abenduko saioan, ba hori Donostiko alkatea eta Kupeko beste alkate bat parte hartu zuten, eta bueno, ba, hiru hausnarketa saio egitea pentsatu genuen, eta hirugarrena da, datorren aste artean, ba, UPV-ko paraninfoan, egingo duguna, hirugarrena, eta da, APOaren hiri antolaketarako plan orokorraren inguruko mintegia edo parte hartze saioa. Zein ideiatik abiatzen da lantalde hau? Bueno, ba, gu konbentzituta gaude beste hiri eredu bat behar dugula eta beste parametro batzuen arabera eraiki behar dugula 2015 urtean zehar printzipioz udaletzeak abiatuko duen APOaren APOaren idazketaren prozesu berria, eta bueno, horretarako beharrezkoa dugu identifikatzea ze parametroren arabera nahi dugun EH Bilduko kideok ba APOaren prozesu hori aurrera atera, ez? Eta hori izango da mintegiaren helburua, eta horregaitik ba larun bateko ekitaldi orokorrera bezala aste arteko mintegi horretara ere gonbidatzen zaituzte Arratsaldeko 7etan UPV-ko paraninfoan.
EH Bilgunaren irekiera ere dugu.
Ba, bai, ikusten duzuen bezala, ba, ja, dinamika nahiko intenso batean gaude, lagun batean ensantzean egingo dugu, gero azte artean UPV-ko paraninfoan, eta, bueno, egia da, ba, kalean eta instituzioan, ba, etengabe gora eta bera gaudela, eta, bueno, EH Bilduko kideok pentsatu genuen beharrezkoa zela, operazio zentru bat irekitzea, ez? Edo kampamento base bat irekitzea. Horretarako, ba, suposatzen dute jendearen gehiengoak ikusiko zuenez, Arenalean, justo Arriaga parean, ba, lokal bat irekitzea pentsatu dugu. Lokal hori herritargo guztiarentzat irekia egongo da. Alde batetik, ba, bueno, hor bulego bat egongo da egunerokotasuneko gaiei, ba, irtenbidea emateko eta bueno, bai udaletzeko eta EH Bilduren inguruko informazioa jasotzeko. Baina gero baita ere, ba, bueno, hemendik aurrera EH Bilduko bilerak, prentzaurrekoak, ba, mintegiak edo bururatzen zaigun edo zein ekitaldi edo ekimen bertan egingo dugu, ez? Aurrekoan aurkezpen mediatikoa egin genuen komunikabideen aurrean, ez? Ba, bueno, haiek ere jakin behar dutelako, ba, hemendik aurrera non egingo ditugun prentzaurrekoak, baina datozen egunotan, ba, bueno, Bilbo mailako balagun eta EH Bilduko kide guztiei bideratuta ere aurkezpen sozial bat egingo dugu. Eta, esan bezala, ba, lokal horren ateak irekita daude, bai proposamenak, ekarpenak edo kritikak egin nahi dituzten pertsona guztientzako, eta bueno, ba, gerturatzeko edo gerturatzera animatzen zaituztet.
Bestalde, Termibus.
Bai, ba, bueno, jakin izan dugu azken egunotan, ba, udaletzea jada, ba, bueno, badirudiela Termibusen proiektua aurrera aterako duela. Eta, bueno, berriro ere gai honen inguruan sorpresa berri bat jaso izan dugu, ez? Duela hilabete bat, alkateak esan zuen, ba, bueno, proiektua mailaren gainean geratuko zela eta udal gobernu berriak edukiko zuela hau ateratzeko ardura, baina bat batean egun batetik bestera, inor informatu gabe eta bar, ba, bueno, proiektua kontratazio maila eramatea erabaki dute. Bueno, hori alde batetik, eta gero beste alde batetik, pentsatzen dugula, ba, udaletzeak aukeratu duen ba, prozedura ez dela bat ere onuragarria bilbotarron interesentzako, ez? Zergatik esaten dugu hau, bueno, ba, alderatu ditugulako, guk eratze bilduko, alderatu ditugulako bilborako aukeratu den prozedura edo proiektua, eta Gasteizen eta Donostin egin diren proiektuekin, eta gestioari dagokionean, ba, bilboko proiektua ez da egin herritarrongan pentsatzen, baizik eta konstruktora haundietan pentsatzen, ez? Bueno, haueko konstruktorak eskariak eta eskariak egin dizkiote udaletzeari, eta, bueno, aitzaki sume batzuk erabiliz, ba, bueno, udaletzeak 9,3 milioi euroko lurzoru bat oparitzea erabaki du, ez? Ez dugu ulertzen zergaitik, ez baldin bada benetan enpresa handi hauen interesak defendatzen dituela, ba, bai Donostin eta Gasteizen proiektuak aurrera ateratzea lortu delako inungo oparirik eman gabe, ez? Eta arreta gutxiago bilbotar guztiona den eta 9,3 milioi euro balio dituen lurzoru bat oparitu gabe. Esan bezala, pentsatzen dugu ere adibide honetan, argi geratu dela, ba, norentzat gobernatzen duen Bilboko EAJak, enpresa handientzat, batez ere eraikuntza enpresa handientzat, batzuk gainera beraien oso lagunak direnak, eta bueno, edozein kasutan pentsatzen dugu Termibus geltoki berri hau beharrezkoa dela, baina erabaki den proiektu hau ez dela herritarron gehiengoarentzat onuragarria, baizik eta eraikuntza enpresa handi hauentzat onuragarria.
Bukatzeko Itziber, kukutza eta epaiketa.
Ba, bai, gogoan duzue, kukutza duela 3 urte eta erdi eraitzi zutela, lurzorua oraindik eraiki gabe jarraitzen du, ez dute abreilu bat jarri ez da ere, baina eraitzi edo derribo horien osteko ondorioak oraindik heltze jarraitzen dute, ez? Gainera, ba, bueno, epaitegietarako zitazio bezala. Momentu honetan, beste 24 pertsona epaituak izango dira, aurretik ere beste hainbat epaiketa egon dira, eta etorkizunean ere beste 20 pertsona daude epaiketaren zai, eta guzti hau ba, gertatzen ari da, ba, udaletzeak ezer egin eta ezer esan gabe, ez? Gogoratu behar dugu, udaletzea dela ekukutza eraitzi izanaren erantzule nagusia, eta, bueno, ba, batez ere, ba, epaituak izango diren pertsonei gure elkartasuna adierazteko alde batetik eta bestalde batetik, ba, bueno, udaletzeak bere jokaera okerraren ostean erantzunkizunak bere ganatzeko gaiaren inguruko mozio bat eramango dugu hilak 29ko udal batzara, eta hain zuzen ere eskatuko duguna, ba, orain epaituak izango diren 24 pertsona hauen aurkako akusazioak bertan bera geratzea, gure elkartasuna adieraztea baita ere ez bakarrik pertsona hauei, baizik eta baita ere jada epaituak izan diren edo izango diren pertsona horiei elkartasuna adieraztea, eta azkenik, ba, bueno, udaletzeak onartu dezala gaizki egin zuela duela 3 urte eta erdi, eta momentu honetan, ba, bueno, hor etxe bizitza eraikin bat aurrera atera nahi duen konstruktorak udaletzeari ordaindu behar dizkion 400.000 euroak, ba, Errekaldeko auzoaren esku geratu daitezela kalte ordain moduan. Hori da eskatuko duguna azaroako, osea, orain urtarrileko udalbatzan.
Aitziberu Aibarriagan bilduko Bilboko zinegotzia. Mila esker gaur ere gurekin egoteagatik eta datorren astera arte.
Datorren astera arte, agur.
Agur.